Gepli ýer az atdyk radio öfi. Assalamu aleykum gaddaly dinleýijiler. Şu gün 2020-nji ýylyň 3-nji noýabry, hepdeniň şeýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programamyzda türkmen manady 27 ýaşady. Marada ýylydyş ulgamy awatlanmaýar. Ýylat tok 5 satyn alyp başlady. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataev tanış edýärin. Европада хоопсулук ва хизматташлык курамасы Беларусьнын 9 август президенттик сайлоо нәтижелеринин калыпташтырылганы барыда, эмде юртта сес бериштиктен соң тутошон парахат демонстрацияларга кайтуул берген хоопсулук күчлөрүнүн систематик укук бузулмалары баш кошонугу барыда Gat köp suutnamanın bardan aytdi. Azatlyk radiosunun gören 58 sahypalyk hasabaty 5-nji noýabrda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň hemişelik geňeşine hödürlenýär. Hasabatyň baş awtory hemde Awstriýalyk halkara hukuk professory Wolfgang Benedek öňki saýlaw monitoringi esasyny kesgitlenen esasy talaplar berjä edilmedik saýlawlarda görnütýän kemçiliklerin bolanlygyny belledi. Prezident saýlawlarynyň açaçan däldigi hemde olaryň ne erkin ne de adalatly Onluğu varada aydılın ayıplamalar tasfik oldu deyip ol sözünü koştu. Bundan başka da adam hukuklarının köpçülüklüğünü ve irgiderli bozulunluğu anıklarını ve şüphesi suud edildi deyip olaydı. 1. noyabrda Azerbaycan'ın prezidenti Olham Aliyev devam ediyen Dağlık Karabağ sevişi oyuncu hasiyeti duyduruş verdi. Aliyev ve yokuru dereceli Azeri resmileri yurda safar ediyen Berk Yaran Türkiye'nin vekiliyeti bilen duşuştu. Baku'dan berilen Berk duyduruş Azerbaycan ve Ermenistan birek birek täze hücumlara girişmekte ayıplayan wagty verildi. Etnik ermeni tarapy Dağlyk Karabağda 27-nji sentýabrda söwüşler başlanaly bäri 1200-den gowrak harbynyň we asuda raýatynyň ölümi barada habar berdi. Dağlyk Karabağ Azerbaýjanyň bölünip aýrylan sewiti bolup ol ýerde esasan etnik ermeniler ýaşaýar we sewiti Yerewan himayet edýär. Azerbaýjan tarapy harby ýetkileri barada habar bermeýär, ýöne 91 asuda raýatynyň öldürilendigini hemde 400-den gowrak adamın yaralananını aytdı. 1 noyabrda Dağlyk Karabağın etnik ermeni yolbaşçıları Azerbaycan güýçlerini Martuni şäherçesine we beýleki ýerlere raketa hüjümlerini amala asyrmakda aýpladı. Azerbaycanın gorunmak ministrligi ermeni güýçlerinin iki ýurdun ikrar edilen ara çäginde hemde Tartar we Agjebedi ýylatyny nokatlaryny öz pozisiýalaryny topa tutanyny aýtdy. Söwüşlörüň töwereginäki öňe sürmeleri we olara bildirilýän gapma-garşy aýplamalary tasdiklatmak kyn. 2 noyabrda Irdan Owgan paýtagtynyň Kabul Universitetini okatyşyk boldy we howpsuzlyk güýçleri okuw jaýynyň daşyny gurşap aldy. Habar berilmegine görä atyşyk wagty okuw jaýynyna Owgan Iran birlikdäki kitap ýarmarkasy geçirilýärdi. Adından 6 adam yaralandı deyip Sağlık Ministerliğinin Metbuğu Sekretarı Akmal Samsor aytti. İçeri İşleri Ministerliğinin Metbuğu Sekretarı Tarik Aryan İrdin atışının devam edenliğini aytti. Taliban'ın Metbuğu Sekretarı Zabiullah Mucahit Topor'un hücüme katışını ret etti. Oğan medyası atışı kuatının üniversitede kitap yarmarkasının geçirilenliğini ve ona bir neçe yokuru vizipeli adamın katnaşanlığını haber verdi. Bu aralıkta 2. noyabrda yurdun Gunorta Helmand velayetine yol kenarına Parttan mine bir ulugy hatardan çykardy. We esasan aýallardan we çağlardan ibaret azynyň 7 asuda raýat öldürdi diýip welaýat häkiminiň metbuga sekretary Omar Zweig aýtdy. Ýewropa ýurtlary ýokarlanýan koronavirus ýokuşmalarynyň we ölümlerinin öňüni almak üçin täze çäklendirmeler girýän mahaly. 2 noýabrda Germaniýa bir aýlyk bölekligini petiklemäge girdi. Ýewropada kesel hadiseleriniň umumy sany 10 milliondan aşdy. Ýokunç keselleri boýunça ýokary dereceli ABŞ hünärmeni Dr. Anthony Fauci geçen hepde soň Washington Post gazetine beren interwýusunda Birleşen Ştatlaryň agyr gyşa taýýarlyk görmeldigini aýtdy. 3 noýabr ABŞ saýlawlarynyň öňü süýrýär Prezident Donald Trump Amerikanları virus boyunca ağır duğurun iyizde kalanlığını anandırmağa finansiyar. 230.967 ölüm bilen virustan iyem, en ağır ziyan çeken yurt Birleşen Ştatları 7 günün devamını günlülük ortaça 87.000 hadise hasabalyar. Yurdun köp bölüğüne keselhana yerleştirilenlerin hem de ölümlerin sanı yokorlanyar. Evropada hadiselerin aşa yokorlanmağı hastahanaları kısyar ve virusun önünü almak için täze petiklemeleri mecbur ýer. Häzir Ýewropa gündelik 240 mingden gowrak hadise hasabalýar. Şeýle-de 10 mingden gowrak Ýewropa ýurdu ketelxana ýerleşdirilýänleriň rekord sanyny